Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Տավուշի մարզում սողանքի գոտում հայտնաբերվել է անհետ կորածներից երկուսի մարմինները, մեր թղթակցի հաղորդումը սողանքի գոտուց։ Հայ ազգային կոնգրեսը դադարեցրեց շուրջօրյա հանրահավաքները, արդյոք հնարավոր է երկխոսության վերսկսումը։ Ուղիղ երկու տարի առաջ այսօրը Ցյուրիխում ստորագրվեց հայ-թուրքական արձանագրությունները, մեկնաբանություններ և գնահատականներ։ Միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը այսօր ժամանեց Դուբլին, իռլանդական լրատվամիջոցները լայնորեն անդրադառնում են վաղը կայանալիք Իռլանդիա-Հայաստան ֆուտբոլային վճռորոշ հանդիպմանը։ Կանդրադառնանք սոցիալ-տնտեսական թեմաների, մշակույթ, մինչ այդ հաղորդումները լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակում 3 զինվոր է մահացել պաշտպանության բանակի լրատվության և քարոշտության բաժնի հաղորդագրության համաձայն 19-ամյա ժամկետային զինծառայող Վլադիմիր Ասատրյանը հոկտեմբերի 9-ին իրեն ամրակցված ԱԿՄ տիպի ինքնաձիգով ինքնասպանություն է գործել։ Միջադեպի հետ կապված մանրամասները ճշտվում են, տարվում է քննություն, հաղորդում է Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը։ Տավուշի մարզում տեղի ունեցած խոշոր սողանքի գոտում այսօր ժամը 11-ի դրությամբ հայտնաբերվել են անհետ կորածների ցուցակում նշվող 2 հոգու դիերը։ Այս պահին անհետ կորած է համարվում 3 մարդ։ Սողանքը տեղի էր ունեցել հոկտեմբերի 2-ին։ ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահների առաջիկա այցը տարածաշրջան ուղված կլինի հակամարտող կողմերի միջև փոխզիջում գտնելուն, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Նախարարի տվյալներով հերթական այցը տարածաշրջան կկայանա մինչև հոկտեմբերի վերջ, այս մասին հաղորդում է Trend գործակալությունը։ Բաքվում այսօր 4 ընդդիմադիր ակտիվիստներ դատապարտվել են 1.5-ից 3 տարի ազատազրկման ապրիլի 2-ին չարտոնված հանրահավաքին մասնակցելու համար։ Մեղադրանքի համաձայն ընդդիմադիրները խախտել են հասարակական կարգը և մարմնական վնասվածքներ են հասցրել իրավապահ մարմինների աշխատակիցներին։ Ավելի վաղ ապրիլի 2-ի հանրահավաքի կապակցությամբ դատապարտվել են ևս 10 հոգի։ Եգիպտոսում աճում է ղպտի քրիստոնյաների և իրավապահների միջև երեկվա բախումների զոհերի թիվը արևմտյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ արդեն առնվազն 24 զոհ և 200-ից ավելի վիրավոր կա։ Արյունահեղության պատճառը մեկ շաբաթ առաջ Կահիրեի հարավում գտնվող ղպտի եկեղեցին այրելու միջադեպն էր։ Նախնական տեղեկություններով 3 երբազարավոր ցուցարարներ Կահիրեում բողոքի ակցիա էին անցկացնում քրիստոնյաների իրավունքները հարգելու և խղճի ազատության սկզբունքին հավատարիմ մնալու կոչերով։ Նախ նրանց վրա են հարձակվել անհայտ զինված անձինք, այնուհետև ցուցարարների ուղությամբ կրակ են բացել իրավապահները։ Եգիպտոսի ներքին գործերի նախարարությունը պնդում է, թե ցուցարարներն ու սադրիչներն են քարեր և այրվող հեղուկով շշեր նետել ոստիկանների և զինվորականների ուղությամբ, այրել են մեքենաները, ինչին էլ հաջորդել է հրաձգությունը։ Երկրում արտակարգ դրություն է հայտարարված։ Լեհաստանում 3 անցկացված խորհրդարանական ընտրություններում ըստ Exit Poll-ի տվյալների հաղթում է իշխող կուսակցությունը վարչապետ Դոնալդ Տուսկի գլխավորած քաղաքացիական պլատֆորմի օգտին, քվեարկել է ընտրությանը մասնակցածների 39.6%-ը։ Նախկին վարչապետ Յարոսլավ Կաչինսկու գլխավորած ընդդիմադիր օրենքի վարդարություն կուսակցությունը ստացել է ձայների 30%-ը, ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները հայտնի կդառնան վաղը։ Սիրիայի արտաքին գործերի նախարարությունը պաշտոնապես կոչ արել միջազգային հանրությանը չճանաչել նորաստեղ ազգային խորհուրդը, որը ձևավորել են երկրի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հակառակորդները։ Սիրիայի արտգործնախարար Վալիդ Ալ-Մուալեմը հայտարարել է, որ խիստ միջոցներ կձեռնարկեն ցանկացած պետության դեմ, որը կճանաչի այդ իրենց բնորոշմամբ ապօրինի խորհուրդը։ Եվրամիությունը երկարաձգել է պատժամիջոցները Բելարուսի նկատմամբ, որոնք ներառում են արտասահմանյան հաշիվների սառեցումն ու 192 պաշտոնյաների համար Եվրամիության գոտի մուտքի արգելքը։ Այսօր այդ սև ցուցակում ներառվել են ևս 16 Բելարուս պաշտոնյաների անուններ։ Այս որոշումն ընդունվել է Լյուքսեմբուրգում Եվրամիության երկրների արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ։ Եվրամիության դիվանագետների խոսքով պատժամիջոցները երկարաձգվում են Բելարուսի ինդիմադիրների նկատմամբ շարունակվող ճնշումների պատճառով։ Հանդիպման ընթացքում որոշում է կայացվել նաև ևս 30 անուն ավելացնել իրանցի պաշտոնյաների ցուցակում, որոնց արգելված է մուտք գործել Եվրամիության տարածք։ ՄԱԿ-ի Պարենի գործակալության փոխանցմամբ Բրնձի ցորենի և առանցքային նշանակության այլ մթերքների գները այս տարի ամենայն հավանականությամբ բարձր կմնան և նույնիսկ կարող են էլ ավելի աճել, ինչը նախևառաջ կհարվածի Աֆրիկա մայրցամաքի աղքատ գյուղացիներին և սպառողներին։ Զեկույցը հրապարակել է ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության գործակալությունը, որը տեղակայված է Հռոմում։ Այսօր հայտնի են դարձել տնտեսագիտության բնագավառում 2011 թվականի Նոբելյան մրցանակակիրները, մրցանակները տրվել են ամերիկացիներին ընկերներ Թոմաս Սարջենտին եւ Քրիստոֆեր Սիմսին մակրոտնտեսության ոլորտում ուսումնասիրությունների համար անցյալ շաբաթ շնորհվեցին խաղաղության, ինչպես նաեւ բժշկագիտության, ֆիզիկայի, քիմիայի, գրականության բնագավառներում Նոբելյան մրցանակները։ Սրանք այս ժամի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Տավուշի մարզում տեղի ունեցած սողանքի վայրում այսօր առավոտյան հայտնաբերվել են Արմեն և Մեխակ Սորսումատյան եղբայրների մարմինները, նրանց մեքենան մնացել էր հողի տակ։ Բնական աղետից 8 օր անց փրկարարները ճանապարհը հողածածկից մաքրողները հասան նրանց մեքենային, դեռևս 3 մարդ անհետ կորած է համարվում։ Սողանքի գոտում է մեր թղթակից Մարիաննա Պեպանյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Տավուշի մարզում տեղի ունեցած սողանքի գոտում փրկարարներն այսօր առավոտյան գտել են անհետ կորած Սորսումատյան եղբայրների դիերը։ Երևանի բնակիչներ Մուշեղ և Արմեն Սորսումատյան եղբայրներին գտել են 20 մետր խորությամբ հողազանգվածի տակից։ Արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանի խոսքով եղբայրները իրենց մեքենայի մեջ են եղել, հնարավոր է նրանք սողանքից փորձել են մեքենայով փախչել։ Նախարարը նշեց, որ դիակները մեղմասած վատ վիճակում էին գտնվում։
Մենք գտանք Mercedes C200 սոնա գտանք և երկուսն էլ մեջն էին, երկու եղբայրներն էլ, մեքենայի վիճակը շատ ահավոր էր։
Սորսումատյան եղբայրների դիերը տարել են Տավուշի մարզի նոյեմբերյան քաղաքի դիահերձարան, այնտեղ էին նաև նրանց հարազատները։ Լոռու և Տավուշի մարզերի դատական բժշկության բաժնի վարիչ Վարուժան Սականյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ եղբայրները գլխի մասում տրավմաներ են ստացել և միայն դիահերձումից հետո Սորսումատյան եղբայրների հարազատներն արդեն կարող են տուն տանել մահացածներին։
Հավոր նեխած վիճակում են դիակները գտնվում, տեղաչոտի համար ցանկալի չի բացել բաց վիճակով դիակները տանել, ամեն ինչ կփաթեթավորվի, համապատասխան մշակումները կարող են, ինֆեկցիայի այդպես մեծ վտանգ չկա։
Սողանքի գոտում դեռևս 3 անհետ կորած Կատավուշի մարզի Լճկաձոր գյուղի բնակիչ Նորիկ Միրզոյանի մեքենան գտել են, սակայն նա մեքենայի մեջ չի եղել։ Դեռևս անհայտ է, թե որտեղ է գտնվում Վրաստանի քաղաքացիներ ազգությամբ հայեր Արթուր և Գուրգեն Հակոբյանների մեքենան, որում էլ գտնվել են անհետ կորածները։ Նախարար Արմեն Երիցյանն ասաց, որ ոստիկանության նոյեմբերյանի բաժնի աշխատակիցների հետ փորձել են գծել փլուզված ճանապարհի սխեման, ինչը հնարավորություն է տալիս պատկերացնել, թե ինչ հաջորդականությամբ են փլվածքի տակ մնացած մեքենաները կանգնած եղել։
Բացատրություններով ես զրուցելով մարդկանց հետ վերջի անգամ ում են ով ում է տեսել, գուցե այդպես կարողանանք, բացի անհետ երեք կորածներից նաև մենք ունենք այսօր 3 մեքենաներ, որը դարբնտրում ենք։
Սողանքի տակ մնացած 37 մեքենայից ուղաթիռի, քարշակի և երկաթուղային կրունկի միջոցով փրկարարները դեռևս կարողացել են դուրս բերել 34 մեքենա։ Մնացած 3 մեքենայի գտնվելու վայրն էլ անորոշ է։ Այս պահին սողանքի գոտում աշխատում է 250 փրկարար, նրանց են միացել Հարավկովկասյան երկաթուղիներ ընկերության երկաթուղայինները, հրշեջները։ Ամենօրյա հերթապահություն են անում նաև Ալավերդու և Նոյեմբերյանի շտապօգնության աշխատողները։
Գտնում են, որ այսպես պետք է լինի, եթե աղետը մենք պետք է ազգովին պարգևենք, աղետի դեմ մեկ նախարարություն, ինչքան էլ ուժով և հզոր լինի, մեկ նախարարության ուժերով հնարավոր չի պարգևել մեծ աղետների դեմ։
Հիշեցնեմ, որ հոկտեմբերի 2-ին Տավուշի մարզի Այրում քաղաքի և Լճկաձոր գյուղի մոտակայքում Վանաձոր Բագրատաշեն ավտոճանապարհի 86-րդ կիլոմետրում տեղի ունեցած սողանքի պատճառով փլվել է մոտ 300 մետր երկարությամբ ճանապարհը։ Սողանքի միջին բարձրությունը հասնում է 15 մետրի։ Մարիաննա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Ներքաղաքական կյանքում Հայազգային կոնգրեսի և իշխանության միջև երկխոսության դուռը նորից կիսաբաց է, երբ կոնգրեսը շուրջօրյա հանրահավաքներ սկսեց։ Կոալիցիայի ներկայացուցիչները հայտարարեցին, թե երկխոսությունը շարունակելու հարցին հնարավոր է անդրադառնալ միայն հանրահավաքը նստացույցը դադարեցնելու դեպքում։ Շաբաթ օրը կոնգրեսը դադարեցրեց շուրջօրյա ակցիաները։ Արդյոք հնարավոր է, որ կողմերի պատվիրակությունները նորից նստեն սեղանի շուրջ։ Տեսնենք, թե հիմա ինչ պատճառաբանություններ, բացատրություններ, պայմաններ կամ նախապայմաններ են հնչում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Հայազգային կոնգրեսի հետ երկխոսելու նպատակով ստեղծված իշխանական պատվիրակության ղեկավար հանրապետական Դավիթ Հարությունյանի փոխանցմամբ այսօրվա իրավիճակում երկխոսությունն արդյունավետ չի կարող լինել, քանի որ մի կողմը պահանջում է մյուս կողմից խնդրել այդ երկխոսությունը։ Այս մասին Դավիթ Հարությունյանը նշեց պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք հնարավոր է, որ իշխանական պատվիրակությունը նոր նախաձեռնությամբ հանդես գա եւ կոնգրեսին երխոսելու առաջարկանի։ Դավիթ Հարությունյանի փոխանցմամբ, երբ ընդդիմությունը փոքրինչ սթափվի եւ ավելի հստակ գիտակցի քաղաքական իրողությունները, այդ ժամանակ նոր կարող են անդրադարձ կատարել երխոսությանը։
Մենք համարում ենք, որ միշտ էլ կան երխոսության համար թեմաներ, որոնք ունեն կարևոր նշանակություն երկու։ Սակայն մենք ամենից ինչ ենք պատրաստվում խնդրել երկխոսության շրջանակներում դա քննարկելու։ Երկխոսությունը դա պետք է լինի երկու կողմի գիտակցված կամքը և ցանկությունը, այլ ոչ թե մեկի կողմը պետք է գա խնդրի և մյուս կողմը սկսի մտածել արդյոք երկխոսել թե ոչ։ Ես կարծում եմ, երբ այդ գիտակցությունը լինի ընդդիմության մոտ, մենք կարող ենք այդ տարբերակի մասին, երկխոսության մասին նորից խոսել։ Իսկ մինչ այդ կարծում եմ խոսելը վաղ է։
Հիշեցնենք, անցած շաբաթ իշխանական պատվիրակությունը հայտարարեց, թե կվերսկսի երկխոսությունը, եթե կոնգրեսը դադարեցնի հանրահավաքները, իսկ կոնգրեսն էլ պատասխանեց, որ երկխոսելու հարցը իրենք կքննարկեն միայն այն դեպքում, երբ իշխանությունը խնդրի իրենց այդ մասին։ Ավելին, շաբաթօրը ունեցած իր ելույթում ՀԱԿ ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երկխոսությունը վերականգնելու հնարավորությունը համարեց շատ քիչ, նշելով, որ այդ երկխոսություններ կարծես դադարել է այժմիական լինել։ Նույնիսկ արտահերտ նախագահական խորհրդարանական ընտրություններն են դադարել այժմիական լինել։ Այսօրվանից մեր գլխավոր հիմնական միակ լոզունգը լինելու է Սերժ Սարգսյանի անհապաղ հրաժարականը, հայտարարեց Տեր-Պետրոսյանը։ Արձագանքելով ՀԱԿ ղեկավարի այս հայտարարությանը, իշխանական պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանն ասաց, թե համաձայն է կոնգրեսի հետ, որ արտահերտ և խորհրդարանական ընտրությունները այժմիական չեն։ Ինչ վերաբերում է կոնգրեսի նոր պահանջին, Սերժ Սարգսյանի անհապաղ հրաժարականին, ապա ըստ իշխանական պատվիրակության ղեկավարի դա նույնպես այժմիական չէ։ Այնուամենայնիվ, Դավիթ Հարությունյանի փոխանցմամբ երկրի համար կան շատ կարևոր թեմաներ, որոնք իրենք պատրաստ են քննարկել։ Կոնգրեսի հետ երկխոսելու նպատակով իշխանական պատվիրակության մեկ այլ անդամ հանրապետական կուսակցությունը ներկայացնող Գագիկ Մինասյանն էլ, անդրադառնալով կոնգրեսի մեկ շաբաթ տևած հանրահավաքներին, կարծիք հայտնեց, որ այդ կերպ ՀԱԿ-ը փորձում էր իր ուժերի փորձարկումն իրականացնել և պարզել, արդյոք ունի հասարակական մեծ աջակցություն։ Գագիկ Մինասյանի փոխանցմամբ, միակ դրական արդյունքն այդ ամենից կարող է լինել այն, որ կոնգրեսը այլևս ադեկվատ քայլեր կիրականացնի, որոնք կբխեն գոյություն ունեցող իրողություններից և ոչ թե պատրանքներից։ Իդեպ իշխանական պատվիրակ Հակոսյան անդամը կարծում է, որ Տեր-Պետրոսյանի այն հայտարարությունը, որ ոչ միայն երկխոսությունը, այլև արտահերտ ընտրություններն են դադարել այժմիական լինել, բխում են հենց այդ շուրջօրյա հանրահավաքների արդյունքներից։
Իրենք ընկալեցին, որ իրողությունները այլևս թույլ չեն տալիս, որ իրանք ունենան ակնկալիք, որ իրենք կարող են հավաքել կամ իրենք կարող են հավաքնել մեծ զանգվածների աջակցության վրա։ Իսկ այդ պարագայում, եթե նաև փաստարկներն են բավականին թույլ, որևէ արդյունք իրանք չեն կարող հասնել։ Ես իմ տեսակետն եմ արտահայտում, և այդ տեսակետը հետևյալն է, որ այս նոր իրավիճակում, որ ստեղծվել է, մենք պետք է մի քիչ ժամանակ տանք, որպեսզի մեր գործընկերները անդրադառնան այդ իրավիճակին, անեն հետևություններ և նոր դրանից հետո հասկանան իրենք այդուհանդերձ որտեղ են գտնվում և ինչ են ուզում անել։
Դե իսկ ինչ վերաբերում է կոնգրեսի կողմից ներկայացված նոր պահանջին, նախագահ Սերժ Սարգսյանի անհապաղ հրաժարականին, ապա դա էլ ըստ հանրապետական պատգամավորի չի բխում այսօր գոյություն ունեցող իրողություններից։
Այդպիսի պահանջ կարող է ներկայացնել քաղաքական ուժ, եթե ունի լուրջ հիմնավորվածություն իր պահանջի համար, անառարկելի հիմնավորվածություն։ Ներքին քաղաքական իրավիճակի հետ կապված, արտաքին քաղաքական իրավիճակի հետ կապված, տնտեսական զարգացումների հետ կապված, դրանցից որևէ մեկը չկա։ Իդեպ հենց Տեր-Պետրոսյանն էր ասում, որ միջազգային հարությունը անառարկելիորեն սատարում է իշխանությունների կողմից վարվող քաղաքականությունը։ Հայտարարությունը Տեր-Պետրոսյանին, անհապաղ հրաժարականի նախագահի, ևս չի բխում իրողություններից։ Դրա համար եմ ասում, իրենք պետք է այդուհանդերձ, որքան էլ դա իրենց համար դժվար լինի, կարողանան իրենք ռեալ գնահատեն իրողությունները և ադեկվատ քայլեր կատարեն իրողություններից։
Իշխանական պատվիրակության մեկ այլ անդամ, Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող Վարդան Բոստանջյանն էլ, անդրադառնալով ստեղծված իրավիճակին, Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ասաց, թե կցանկանար, որ այս ամենը ունենար ոչ կոնֆրոնտացիոն շարունակություն, քանի որ ցանկացած կռվի պարագայում հալվա չեն բաժանում և մարդկանց որոշակի խումբ տուժում է։ Գուցե դա կոնֆորմիստի ցանկություն է, բայց ես կուզենայի, որ առանց արճակատումների երկխոսության միջոցով տեղի ունենա անգամ ամենաբարդ հարցերի քննարկումը, ասաց Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող Վարդան Բոստանջյանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երևանում կրպակատերերի մի նոր խումբ մտահոգված է, որ կարող է աշխատանք կորցնել։ Քաղաքապետարանի հերթական որոշումը վերաբերում է շրջանայինի գետնանցին։ Քաղաքապետարանը որոշել է այդ տարածքը աճուրդով վաճառել և կհաղթի նա, ով ավելի լավ ծրագիր ներկայացնի, ներդրում կատարի, բարեկարգելու առաջարկներ ներկայացնի։ Գետնուղիները սովորաբար կառուցվում են երթևեկությունը անվտանգ դարձնելու նպատակով, մարդիկ կարողանան ծանրաբեռնված խաչմերուկի մի մասից մյուսը անցնել ապահով անվտանգ ձևով, բայց դե հայկական մենթալիտետով տարածքը պետք է օբյեկտներ ունենա։ Այնտեղ գտնվող տասնյակ կրպակների տերերը ինքնագլուխ չեն եկել և առև տուր սկսել, տեղի համար թույլտվություն են ձեռք բերել, վարձ են վճարել և հիմա մտահոգված են, որ կկորցնեն իրենց աշխատանքը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Երևանի Աբովյան կորյուն փողոցների խաչմերուկի գետնանցումում առևտրով զբաղվողներին քաղաքապետարանի առջև էր բերել Երևանի քաղաքապետի հերթական նախաձեռնությունը։ Քաղաքապետը որոշել է բարեկարգել մայրաքաղաքի գետնանցումները, դրան կոտարելով մասնավորի։ Մի քանի պաստառ պարզած առևտրականները խնդրում են գետնանցումը վաճառել իրենց, չզրկելով ապրուստի միջոցից։
Ընտանիքներով մինչև վերջի րոպեին նստելու են կնդե։ Իսկ եթե այդ էլ չանցա, պետք է բռնենք Ալտայիսկի կրայի ճանապարհը։ Դառնանք Սփյուռքահայ։ Ավելացնենք սփյուռքահայերի շարքերը։
Գետնանցումի օտարման համար Երևանի քաղաքապետարանի հայտարարած մրցույթին 3 հայտ է ներկայացվել։ Մրցույթը կայացել է սեպտեմբերի 19-ին ու արդյունքները պարզ կդառնան հոկտեմբերի 19-ին։ Ավելի քան 20 տարի գետնանցումում առևտրով զբաղվողները, որպեսզի մասնակցեն քաղաքապետարանի հայտարարած աճուրդին, ստեղծել են գետնանցում սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Արմեն Մխիթարյանը ընկերության նախագահն է, ասում է, թե գետնանցումի 43 առևտրի կրպակների տերերից 20-ն արդեն ընկերության անդամ են դարձել, մնացածը ևս պատրաստվում են ներառվել ընկերությունում ու թույլ չտալ, որ իրենց քաղաքային իշխանությունները զրկեն ապրուստի միջոցից։ Արմեն Մխիթարյանը ասում է, թե իրենց զանգերին քաղաքապետարանից չեն պատասխանում, փոխարենը հենց բողոքի ակցիայի ժամանակ փոխանցեցին, որ ով էլ գնի տարածքը, իրենց չի նեղացնի։
15 օրա զանգում ենք պարոն Առաքելյանի ընդունարան, նա տեղում չի։ Հիմա եկել ենք ստե և խնդրել ենք, որ որպես հանձնաժողովի նախագահ նա իշնի պատասխանատվի ժողովրդին։ Ինչն է պատճառը, որ չեն տալի մեզ մրցույթը, հայտարարեն մեզ կրած և մենք վճարենք այդ գումարները, ոչ թե գան ասեն, ով առնի ձեզ չի նեղացնի։
Գետնանցում ընկերության հիմնադիրներն իրենց առաջարկած ծրագրում նախատեսում են 350 միլիոն դրամի ներդրումներ կատարել տարածքում։ Թեև այսքան մեծ գումարի ներդրմանը, առևտրականները չեն հավատում, որ մրցութային հանձնաժողովը հաշվի կառնի իրենց առաջարկները, համոզված են, որ գետնանցումը կտրվի իշխանություններին մոտ կանգնած որևէ մեկին, նա էլ խիստ պայմաններ սահմանելով իրենց աստիճանաբար դուրս կմղի տարածքից։
Հիմա ինչի պետք մենք հանենք տանք իրանց։ Փաստորեն մեր ցերկից խլում են այդ վարդիկ։
Տարբերությունը այն է, որ այսօրվա վիճակով, եթե մի կրպակին մենք տալիս ենք 15,000 դրամ ամսական, եթե առնի ինչ-որ մեկը, ինքը այդ կրպակը գալու են 300-400 դոլարով վարձով տա։ Ինչի համար։ Իմս ինձ վարձով տա։
Երևանի Աբովյան կորյուն փողոցների խաչմերուկի գետնանցումում ավելի քան 100 մարդ է աշխատում։ 58-ամյա Սուրեն Հովանիսյանը 26 տարի ծաղիկ է վաճառում։
Ինչսել աղախին է։ Դե ընդհանուր երկու կնոջից միասին կարող է կազմի 200-220,000-ի չափի։ Ստե կարելի ասել ամենաերկար աշխատողը ես եմ, 26 տարի։ 26 տարի եմ աշխատում, իշքան էլ որ չնի չնի, էլ գոնե տարին մի 5-6 անգամ լավ առիթուր ունեմ։ Ասենք մարտի 8, ապրիլի 7, առաջինը որ ասենք վերջի զանգ, նոր տարի։ Իսկ մնացած ժամանակները ասենք մոտոր ծերերին ասեմ։
Չեք
մտածում, քաղաքապետանը ձեզ կտա այս տարածքը։ Դե գիտեք ինչ կա, ճիշտ ասած, ես մինչև այսօր ասենք ոսկի ուրի ձև էի մտածում հետի, որ հնարավոր է, որ մեզ տա, բայց այսօր այդ տեղակալը որի չափ այդպես արտահայտություն արեց, թե հույսով մնացեք, թե առնողը ձեզ լավ կնայի, ու իրանք ասում են, որ հյուրային չի, իսկ եթե հյուրային չի, դու ում վրա ես վստահում, որ առնողը ինձ լավ կնայի։
Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Շուշա Սարդարյան Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց, որ մրցույթն իր չափորոշիչներն ունի ու կհաղթի նա, ում առաջարկած ծրագիրը առավել կփոփոխի գետնանցումի ներկայիս վիճակը, այն դարձնելով բարեկարգ ու հարմարավետ։
Դա վերաբերում է ներդրումների չափին, բարեկարգման պարտավորություններին և այլն, և համաձայն ընթացակարգի մրցույթի արդյունքները ամփոփվելու և հաղթողին ճանաչելու համար սահմանված է 1 ամիս ժամկետ։
Գետնանցումի առևտրականները շարունակելու են պայքարել, որպեսզի քաղաքապետարանը տարածքը իրենց վաճառի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սարյան փողոցի վրա քանդվում է հայտնի ճարտարապետ Ռաֆայել Իսրայելյանի տունը, նրա գործերից բավական է հիշել Սարդարապատի հուշահամալիրը։ Սարյան փողոցի վրա նա Մարտիրոս Սարյանի հարևանն էր, նրանց տները կողք կողքի էին։ Ռաֆայել Իսրայելյանի տղան վաճառել էր տունը, նոր սեփականատերը դիմել էր քաղաքապետարան տեղում հյուրանոց կառուցելու համար, թույլտվությունը ստացել է և հիմա սկսել է շինարարությունը, այնպես որ ճարտարապետի տունը անօրինական չի քանդվում, բայց ժամանակին այդ տունը ընդգրկված էր պատմական հուշարձանների ցուցակում, հետո հանվել է և ընդհանրապես այդ ցանկը մերթ վերանայվում է և փորձ է ցույց է տալիս, որ պատմական շենքերը հանվում են ցանկից տեղ բացելով նոր շինարարությունների համար։ Այսօր մի խումբ ակտիվիստներ էին հավաքվել և հորդորում էին պահպանել քանդվող տան գոնե ճակատային մասը, որ ճարտարապետական արժեք ունի, բայց քանդողները անդրդվելի են և արդեն տառասխալով մի ցուցանակ են կպցրել, որ այստեղ հուրանոցային համալիր է կառուցվում։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանի հաղորդումը։
Այսօր առավոտյան հասարակական ակտիվիստների ու լրագրողների աչքի առաջ քանդվեց Սարյան 9 հասցեում գտնվող ճարտարապետ Ռաֆայել Իսրայելյանի տան մի մասը։ Ճարտարապետի տունը, ինչպես նաև հարևանությամբ գտնվող մյուս տները, կառուցվել են 30-ական թվականներին։ Ինքը Ռաֆայել Իսրայելյանը Երևանը տեղափոխվել 1936 թվականին և անձամբ է նախագծել իր տունը։ Հարևանները պատմում են, որ այդ տան պատերին փորագրված են եղել ճարտարապետի ձեռքով արված բարելիեֆներ, իսկ տունը 70-ականներին ընդգրկված է եղել պետության կողմից պահպանվող պատմամշակութային հուշարձանների շարքում։
Ձեր սիրտը ցավում է, որ այսօր
ես սարսափելի, ես չեմ քանի օր չեմ դուրս գալիս, չես որ քանդած վիճակը դես։ Սա Ռաֆայել Իսրայելյանի սարկաս ձերքի սարկաս գնա։ Չէ որ հարկավոր է փակել այդ բոլորը։ Իսկ տան բռնեց ու վաճառը թողած ու գնա։ Նույնիսկ այնտեղ այսպես զարդ կար ու ուրեն գրած էր Ռաֆայել Իսրայելյան Սոֆիկ։
Իսրայելյանը ունի 2 որդի և 3 դուստր, Վահագն Իսրայելյանը, ով ժառանգել է հորտունային, վաճառել է 2010-ին, անձամբ այդ մասին նամակով տեղեկացնելով այն ժամանակվա քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանին։ Այժմյան սեփականատերն էլ օգտվելով իր իրավունքից տարածքում շինարարություն է իրականացնում, նախատեսում է այդտեղ կառուցել հյուրանոցային, ինչպես ցուցանակի վրա է նշված, բազմաֆունկցիոնալ, ուշադրություն տարածխալով հյուրանոցային համալիր։ Հավաքված հասարակական ակտիվիստները չեն վիճում, որ սեփականատիրոջ գործողությունները օրինական են, հարցն ավելի էթիկական է։ Որդին տունը վաճառել է, քաղաքապետարանը թույլատրել է նոր նախագիծը, սեփականատերն էլ կառուցում է իր ուզածի պես։ Միայն 5 երևանցիներն են ցավում։
Իսկապես օրենքի տառը բոլոր կողմերից պահպանված է։ Աբսուրդը այն է, որ բոլոր օղակները, որոնք գիտակցում են, որ օրենքի տառը այստեղ պահպանված է, հիմա քնում են շատ հանգիստ։
Ես ես փողոցի բնակիչ եմ, սա նաև Երևանի շունչի արժեքն է, որովհետև այս այն տրամադրությունը, որով անցնում ես այս փողոցի այս հատվածով, ոչինչի հետ փոխանակ չի լինի։ Դա իրոք հին Երևանի շունչն է, այն ինչը ուղղակի ոչ կարելի է վաճառել, ոչ կարելի է գնել։ Հիմա իր սեփական ձեռքով իր կառուցած տունը արդյոք չի հանդիսանում մշակութային և պատմական արժեք երկուսը միանգամից։ Ճիշտ շատ նկատեցին, դա Երևանասպանության եւս մի օրինակ է։
Ռաֆայել Իսրայելյանը ժառանգություն է թողել Սարդարապատի, Բաշապարանի, Նորհաճնի, Մուսալերան հերոսամարտերին նվիրված ճարտարապետական կոթողները, Չարենցի կամարը, 1915 թվականի ցեղասպանության զոհերին նվիրված հուշարձանը Էջմիածնի մայր տաճարի Բաքում։ Նրա նախագծով է կառուցվել նկարչի տունը Երևանում, վերակառուցվել է Սուրբ Սարգիս եկեղեցին, ինչպես նաև Սուրբ Վարդան եկեղեցին Նյու Յորքում, Միլանի 40 մանկունք և Մոնտեվիդեոյի Սուրբ Շնորհալու եկեղեցիները։ Ռաֆայել Իսրայելյանի տան պահպանման համար պայքարողները փորձեցին շինաշխատանքների ղեկավարին բացատրել, թե ում տունն է քանդվում և ինչ պատմական արժեք ունի այն, սակայն շինարարները չհամաձայնեցին նույնիսկ ֆասադը պահպանել։
Այս տանը ինքը ապրել է, այս տունը ինքը նախագծել է, այս տանը ինքը Մարտիրոս Սարյանի հետ սուրճ է խմել, այս փողոցի վրա մեր արվեստի գործիչներն են ապրել։
Հիմա այս փողոցը, որ քայլել են, առաջ ասֆալտ չի եղել, հող է եղել։ Մենք կընտրում կարակ ասեք քանդեք, որտեղ ստեղ Մանայեկի Սահակյանը կամ
ցանկացած վայրը
Համանյանը։ Տունը երևի ուզեցել է առնի, հնարավորություն չունի ստիպած ստեղ ապրել։ Եսը տենց կարամ այդ հարցի մոտենամ։ Հետո ի՞նչ ապրելը։
Այդ քիչ ցինիզմ դա չի։
Ինչ շատ է։ Այդտեղ ցինիզմ չկա։
Ընթացքում էլ շինտեխնիկան մի քանի ծառ տապալեց գետնին, ինչը նույնպես արտասովոր բան չթված։
Հա, բայց դերը ֆունդամենտը պետք է քանդեն։ Պետք է տեղը քին քալնելու, ծառը ոնց մնա։
Հարցին, թե ինչու են հյուրանոցները կառուցվում քաղաքի հենց արժեքավոր շինությունների տեղում, շինաշխատանքների ղեկավարը պատասխանեց, որ կենտրոնը շահութաբեր է բիզնեսի տեսանկյունից, կարևորն էլ դա է. Իսկ պատմությունն անընդհատ փոփոխվում է, քաղաքն էլ դրան զուգահեռ։
Որտե՞վ է սենց հյուրանոցը։
Որտե՞վ են չեն մտածում քաղաքի մասին։
Քաղաքի սահմաններից դուրս։ Պետք է կենտրոնը որ աշխատի։
Կենտրոնում դիտա դրա հոտակ։ Հյուսիսային բողոքը սա դատարկա, լիքը դատար տեղը։ Գնացեք այնտեղ կառուցեք։
Հեղ չկա։
Ալտեր էգո խմբի երաժիշտ Էդգար Բարսեղյանը, ով նույնպես եկել էր տան պահպանման համար պայքարելու, ասաց, որ Սարյան փողոցն իր համար եղել է ոչ միայն մի տեղ, որտեղ ինքը ծնվել ու մեծացել է, այլև ներշնչման աղբյուր։
Ես ասենք միակ երգ ունեմ, որը գրել եմ, ու միակ երգնա, որը ես գրել եմ, ու որից գոհ եմ, որը ինձ անձամբ դուր է գալիս, դա անհամեստորեն այն չէ, բայց դա այդպես է։ Հենց այս հատվածում եմ գրել, ու այդ երգը հենց Երևանի մասին է, այն ամենն է, ինչ ես զգում Երևանի նկատմամբ։ Եվ ես այն օրը հետ էի մտածում, որ քանի դեռ սերունդ կարող էր ոգեշնչվել այս տարածքից, կարող էր այստեղ նոր բանաստեղծություններ, երգեր, նկարներ հաշվի առնելով այս ամբողջի մշակութային այդ շունչը, հա, ոգին, որ կա։
Ակտիվիստները պատրաստվում են դիմել մշակույթի նախարարին, որպեսզի վերջինս հարցը դնի պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության փորձագիտական խորհրդի քննարկմանը, և եթե եզրակացությունը դրական լինի, շենքը կընդգրկվի պետության կողմից պահպանվող հուշարձանների շարքում։ Սակայն պարզ չէ, թե մինչ այդ տան որ մասը կանգուն կմնա, որպեսզի դառնա պետության կողմից պահպանվող հուշարձան։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ երկու տարի առաջ այսօրը, հոկտեմբերի 10-ին, Ցյուրիխում ստորագրվեց հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելուն միտված արձանագրությունները։ Ստորագրելուց հետո գործընթացը շարունակություն չունեցավ, երկու երկրների խորհրդարանները մինչ օրս չեն վավերացրել արձանագրությունները։ Թուրքիշ Դեյլի Նյուզի մեկնաբան Սեհիբ Իդիզը գրում է, որ դարակներում մնացած արձանագրությունների վրա փոշի է նստել։ Նա նշում է, որ գործընթացը արգելափակվեց Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի ելույթով, որը 2009 թվականի մայիսին Ադրբեջանի խորհրդարանում խոստացավ, որ առաջընթաց չի լինի, եթե Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը մնա չլուծված։ Ներկայացնենք հայկական կողմի գնահատականները և մեկնաբանությունները, լսենք Տիգրան Ավետիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր Ցյուրիխյան արձանագրությունների ստորագրումից երկու տարի անց կարելի է փաստել, որ հայ-թուրքական մերձեցման գործընթացը դեֆակտո մեռած է, սակայն դե յուրե դեռևս շարունակում է գոյություն ունենալ, ինչը Թուրքիային հնարավորություն է տալիս միջազգային տարբեր բեմահարտակներում իր շահերին ծառայեցնել այդ հանգամանքը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ հարցազրույցում նման ամփոփում արեց թուրքագետ Արտակ Շաքարյանը, ով այսօր նաև հանրության դատին ներկայացրեց հայ-թուրքական հարաբերությունների նորագույն պատմությանը նվիրված իր Արարատից այն կողմ վերնագիրը կրող աշխատությունը։ Ըստ թուրքագետի, պնդելով, որ այդ փաստաթղթերը դեռևս կյանքի իրավունք ունեն, Թուրքիան դրանց վրա հղումով արևմտյան երկրների նստեյության կոչ է անում խիստ քայլեր չձեռնարկել Անկարայի նկատմամբ,
որովհետև դրանով նրանք կաթարեն հայ-թուրքական գործընթացի հնարավոր ընթացք։
Այսինքն կարելի է ասել, որ այդ չվավերացված արձանագրությունները Թուրքիային պետք է բացառապես միջազգային ճանաչման գործընթացը կասեցնելու համար։
Դա թուրքական քաղաքականություն չէ, դա ընդհանուր արևելյան քաղաքականություն է։ Եթե մենք նայենք Թուրքիայի, Իրանի արտաքին քաղաքականություն, ապա նրանք օգտագործում են ձգձգման մարտավարություն։ Այսինքն նրանց համար պետք է գործընթացը, որի ընթացքում նրանք կստանան իրենց դիվիդենդները, ինչը եւ հոյակապ կերպով անում է Անկարա։
Այդուամենայնիվ Արտակ Շաքարյանը չի կիսում մի շարք քաղաքական գործիչների կարծիքը, թե Երևանն այլևս պետք է պաշտոնապես ետ վերցնի իր ստորագրությունները արձանագրությունների վրայից։ Այժմ դա անելու ամենահարմար պահը չէ, նշում է թուրքագետն ու հիմնավորում։
Երկու ամյակի հոբելյանը կարելի էր օգտագործել շատ մեծ աղմուկով հետ վերցնելու համար։ Ցավոք սրտի Թուրքիան հենց վերջերս կրկին անգամազանգությունները հասցրեց, մտցրեց խորհրդարան, և այդ ֆոնի վրա մեր հետ քայլը այդքան էլ դրական չէր մեկնաբանվի, և հայ-թուրքական հարաբերություններում հնարավոր առաջխաղացան բացակայություն Անկարայի կողմից կվերագրվեր Հայաստանի մեղքին։
Անշուշտ լավ կլիներ, որ հայկական կողմը վերջնական հստակեցում մտցներ հայ-թուրքական հարաբերությունների ներկայիս ընթացքի մեջ, սակայն հարկ է, որ առավելագույն ճշգրիտ հաշվարկվի, թե երբ նման կտրուկ քայլը իսկապես օգտակար կլինի Երևանի համար, մեզ հետ զրույցում ասաց Արտակ Շաքարյանը։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանի գնահատմամբ, մինչդեռ արձանագրությունների վրայից ստորագրությունների ետ վերցնելը ներկայումս որևէ սկզբունքային նշանակություն չունի։ Էականը մերձեցման գործընթացն էր, որը պետք է հիմնվեր այդ փաստաթղթերի վրա, այժմ չկա գործընթաց, հետևաբար եւ ստորագրությունների արկայության կամ բացակայության հարցը որևէ նշանակություն չունի, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Ռուբեն Սաֆրաստյանը։
Բայց չի կարելի բացառել, որ հետագայում հնարավորություններ ստեղծվեն նորից վերսկսել բանակցային գործընթացը կամ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, այդ փաստաթղթերից դրական մասերը նորից օգտագործվեն հետագա փաստաթղթերում։ Եվ իմ կարծիքով վեճ չի վեճով, պետք է եւ մենք ձգտենք եւ թուրքերն էլ այս համոզվածում կհասկանան, որ ամենակարևոր քայլը հարաբերությունների կարգավորման համար դա առաջին հերթին Թուրքիայի կողմից առանց որևիցե նախապայմանի Հայաստանի դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը։
Առաջին կարելի է փաստել միայն մի բան. Վերջին երկու տարիներին թուրքական կողմը ցույց տվեց, որ դեռևս չի ցանկանում կարգավորել Հայաստանի հետ հարաբերությունները եւ հակված է շարունակել Հայաստանի հանդեպ վերջին 20 տարիներին որթեգրած ճնշումների ու հարկադրանքի քաղաքականությունը, ասում է Ռուբեն Սաֆրաստյանը։ Այդուհանդերձ վերջինս կարծում է, որ Թուրքիան Հայաստանից ոչ պակաս է շահագրգիռ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում, քանի որ Հարավային Կովկասում որոշակի աշխարհակաղակական շահեր ունի։ Սակայն հիմա, երբ Անկարայի ուշադրությունն ավելի շատ կենտրոնացած է Մերձավոր ու Միջին Արևելքի վրա, այդ հարցը Թուրքիայի համար դեռևս առաջնահերթ չէ։ Ինչ շահեց եւ ինչ կործրեց այս գործընթացում Հայաստանը։ Ի պատասխան այս հարցին Ռուբեն Սաֆրաստյանը նշեց, որ Հայաստանն անշուշտ մեծ գին վճարեց մտնելով գործընթացի մեջ։ Խոսքը Սփյուռքի հետ հարաբերությունները վնասելու մասին է,
բայց նաև ընդհանուր դիվանագիտական աշխարհակաղակական առումով ես կարծում եմ մենք չկործրեցինք դրանից։
Օրերս ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 66-րդ նստաշրջանում ունեցած իր ելույթում, անդրադառնալով հայ-թուրքական հարաբերություններին, նախագահ Սերժ Սարգսյանն ասել էր. 2008 թվականին այս նույն ամբիոնից հույս էի հայտնել, որ մեր կողմից նախաձեռնած Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացը եւ որպես առաջին քայլ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումն ու Թուրքիայի կողմից միջազգային իրավունքին անհարիր կերպով փակված սահմանների բացումը հնարություն կընձեռեին սկսել երկխոսություն, վերացնել մեր մեջ առկա անվստահության, կասկածանքի եւ անորոշության մթնոլորտը։ Ու թեև մեր նախաձեռնությունը ողջունվեց ու լայնաջակցություն գտավ միջազգային հանրության կողմից, 2009 թվականին ստորագրված արձանագրությունների վավերացումն ու իրականացումը ամեն կերպ վիժեցվում են Թուրքիայի կողմից մեջբերման ավարտ։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման թեման ընդգրկված է նաև մոլորակ ծրագրում, կանդրադառնանք նաև վաղը կայանալիք Իռլանդիա-Հայաստան ֆուտբոլի հավաքականների հանդիպմանը։ Հայաստանի հավաքականը իռլանդական լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում է։ Ռուսաստան արևմտյան մեկնաբանների կարծիքով Վլադիմիր Պուտինի Կրեմլ վերադառնալը կարող է լարվածություն առաջացնել Ռուսաստանի եւ արևմուտքի միջև։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Աստղիկ Բեդևյանը, Արմեն Քոլոյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը եւ Հրայր Թամրազյանը։
Ուղ երկու տարի առաջ այսօրը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինտոնը գործի դնելով գերտերության գլխավոր դիվանագետի պաշտոնի ողջ ծանրությունը ու նաև իհարկե իր անձնական հմայքն ու հմտությունները վերջին րոպեներին փաստորեն համոզեց Թուրքիա և Հայաստանի արտգործ նախարարներին ստորագրել հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Ես շատ իրադարձություններ եմ լուսաբանել Աստղիկ, բայց կարող եմ ասել, որ պատմական այս երկու թշնամիների հաշտեցումը իր մեջ լրագրողական մեծ ինտրիգ հետարկություն միաժամանակ թերահավատություն էր պարունակում, բայց ինչ էլ որ լինի, կարող ենք ասել, որ այս արձանագրությունները հենց այս տեսքով չվավերացված արդեն մտան պատմության մեջ, այսօր արդեն մենք անընդհատ ասում ենք հայ-թուրքական արձանագրությունները, այսինքն սա պատմական իրողություն է, պատմական փաստ է։ Այ հիմա դու խոսել ես Թուրքիայում մեր հայ խմբագիրների հետ, նրանք ինչ են ասում։
Այո, ես զրուցել եմ Ստամբուլում լույս տեսնող Ակոս Թերթի հայկական բաժնի ղեկավարի եւ ժամանակ Թերթի գլխավոր խմբագրի հետ, և թերևս այդ տրամադրությունները կամ այդ փերահավատությունը, ինչպես դու նշեցիր, այնքանով է ցավալի, որ դա ամրապնդվում է, կարծես թե թուրքական կառավարությունը տրամադրված չէ ընթացք 10 ստորագրված արձանագրություններին, ահա հայ-թուրքական տարիներով ծառեցված հարաբերությունների կարգավորման առաջին շոշափելի փորձից 2 տարի անց հրայր այսպիսին են Թուրքիայում աշխատող մեր գործընկերների տրամադրությունները։ Նրանք մոտ ապագայում հարաբերությունների կարգավորում սահմանի բացում չեն կանխատեսում, կարծում են նման տեղաշարժի համար միմիայն միջազգային զարգացումները կարող են հիմք դառնալ, Արագոչունյանի կարծիքը լսենք։
Ավելի առաջ գնալու համար արերգական հիմքեր չկան, բայց նաև գողմերը չեն ցանկանում արձանագրություններով ապահովված է ինչ որ ձևով մսխել։
Հարցի այս դեպքում թուրքական կառավարությունն ինչու որոշեց այդ արձանագրությունները վերադարձնել նոր ձևավորված խորհրդարանի օրակարգ, չնայած գիտենք հարցը արձանագրային բնույթ ուներ, բայց կարող էր նաև դուրս մնալ այս խորհրդարանի օրակարգից։ Արագոչունյանի գնահատմամբ
մեծ բան չի նշանակում, եւ կամ նոր խորհրդարանի փոխանցվելու երևույթ ինչ որ փեգումնային հանգամանքի առիթ կարող է լինել։
Ակոստ Թերթի հայկական բաժնի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանի կարծիքով Թուրքիան դա արեց ոչ թե բարի նպատակով, թե ուզում էր Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել կամ սահմանը բացել, նա այսպիսի միտք արտահայտեց, հրա իր խմբագիրը համոզված է, որ նրանք դրա համար իրենց հաշվարկներն ունեին, արեցին յուրաքանչյուր պահի Ադրբեջանի դեմ հարմար խաղաքարտ ունենալու նպատակով։
Թուրքիան այսօրերում շատ ձաձուկ կերպով խնդիրներ ունի Ադրբեջանի հետ։ Այդ խնդիրը գծակի այդ երկրին Իսրայելի հետ ունեցած սերտ հարաբերություններ են։ Իրենց մեջ մեծ արևդրական շուգամը կա, զենքի համաձայնություններ կան մանավանդ, Թուրքիան այս ընթացքին անանկիստ է։
Ակոսից Բագրատ Էստուկյանը ևս մի փաստարկ բերեց, որը նրա կարծիքով ապացուցում է մոտ ապագայում հայ-թուրքական հարաբերությունները չեն կարող կարգավորվել, դա Եվրամիության անդամակցելու Թուրքիայի մարող հետաքրքրությունն է հրայր, նրա կարծիքով ուստի միջազգային հանրությանն էլ հաջողանալու խնդիր այսօր Թուրքիան կարծես թե չունի։ Արագոչնյանն ասում է, այս պահին Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը Թուրքիայի համար առաջնահերթություն չէ, սակայն նա՝ տարբերություն Բագրատ Էստուկյանի, մի փոքր ավելի լավատես է գտնում, որ իրադարձությունները միջազգային թատերաբեմին կարող են այնպես զարգանալ, որ հարցը կրկին արդիական դառնա։ Վերջում նաև ասեմ, ինչպես մեր այսօրվա զրուցակիցները Ստամբուլում լույս տեսնող Ակոսի հայկական բաժնի ղեկավար պարոն Էստուկյանն ու ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագիր պարոն Գուչունյանը փոխանցեցին, թուրքական մամուլը այսօր անգամ չի անդրադարձել Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև Ցյուրիխում 2 տարի առաջ ստորագրված արձանագրություններին։ Արագոչունյանին լսենք։
Օրագրքի վրա չկա որ արձանագրությունների երկրորդ տարեթերցն է, բանը եւ այլն է, երկու տարի անց էր փաստորեն վրայից, բայց ինչ որ արձականք, ինչ որ անդրադարձ չկա։
Եվ Բագրատ Էստուկյանին
լրությունը կդիրա ավելի շատ։
Այն բանից հետո, երբ հայտնի դարձավ, որ վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը ցանկանում է կրկին մասնակցել նախագահական ընտրությունին, արևմուտքում բոլոր կասկածները փարատվեցին այն հարցում, թե ով է լինելու Ռուսաստանի հաջորդ նախագահ, Մեդվեդևը թե Պուտինը։ Ինչպես են ընդունում Արմեն արևմուտքը, Պուտինի վերադարձը և ինչ կանխատեսումներ կան նրա օրոք արևմուտք Ռուսաստան հարաբերությունների մասին։
Հրեր, ես այսօր առանձնացրել եմ երկու բավական հետաքրքիր հրապարակում, մեկը Շպիգելից, մեկը Նյուզվիկից։ Շպիգելի մեկնաբանների կարծիքով Պուտինի վերադարձը Կրեմլ կարող է հանգեցնել Ռուսաստանի և Արևմուտքի հարաբերությունների վատ տարածման առնվազն առաջին շրջանում, որովհետև Արևմուտքի հետ հարաբերություններում որոշ ասպարեզներում Պուտինը ունի շատ կոշտ մերժողական դիրքորոշում։ Շպիգելը գրում է, թե այս անցած տարիների ընթացքում Պուտինը մի տեսակ իրեն ցուցադրաբար հեռու էր պահում արտաքին քաղաքականության ասպարեզից, թեպետ պարզ էր, թե ով է երկրի իրական լիդերը։ Նա կարծես ուզում էր ցույց տալ, որ նախագահն է որոշում արտաքին քաղաքականությունը։ Հիմա արդեն վերջին օրերին, երբ որ հայտնի դարձավ այդ տանդեմի որոշումը, նա արդեն շատ պարզ մասնակցում է այդ արտաքին քաղաքական հարցերի քննարկմանը։ Օրինակ, նա գրել է մի մեծ հոդված Իզվեստիա Եվրասիայի գաղափարի մասին, շատերը դա ընդունել են որպես խորհրդային միությունը վերականգնելու ուղերձ, այսպիսի մի մանրուկ շատ հետաքրքիր։ Դմիտրի Մեդվեդևի և Վիկտոր Յանուկովիչի բանակցություններին մասնակցել է նաև վարչապետ Պուտինը, այս ձևաչափը մի տեսակ մեղմ ասած տարօրինակ է թվում գոնե արևմուտքի համար։ Եվ Նյուզվիկին անդրադառնամ, որ նախքան Պուտինի այդ հայտարարությունը երկրորդ գալստյան մասին, այսպես ասենք, դեռ կար հույս, որ Ռուսաստանում մարդիկ կկարողանան դեմոկրատական եղանակով ձևավորել իշխանություն։ Հիմա պարզ է, որ Ռուսաստանը կդառնա նավթային եկամուտներով ապրող դիկտատուրա, այդպես է գրում մեկնաբանը, և նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին նա համեմատում է, այսպես է գրում, նա նման է ռուսական վեպերի այն ողբերգական հերոսներին, ովքեր տեսնում են իրենց հայրենիքի տանջանքը, կործանումը, տեսնում են, բայց ոչինչ չեն անում, կամ չեն ցանկանում, կամ իզորուչ են անել եւ խոսում են։
Երկար արեմուտք այդ կարծիքին է, սակայն մենք գիտենք, որ ռուսական հարցումները ցույց են տալիս, որ ռուս ժողովուրդը
ապագան տեսնում են։
Իհարկե նրա ռեյտինգը վարկանիշը բավական նվազել է, չէ՞, 80-ից հասել է մինչեւ 70։
Այստեղ մի բան էլ ասեմ, հրայր, ուրեմն կա Ալեքսեյ Նավալնի, դա Ռուսաստանում բավական հայտնի բլոգերը եւ հակակոռուպցիոն շարժման ակտիվիստներից մեկն է, նա ասել է, որ այս որոշմամբ ակնհայտ է դառնում, որ տեղի կունենա հեղափոխություն, այսպեսի մի քիչ արմատական կանխատեսում է անում։ Հեղափոխությունը այլևս անխուսափելի է, գուցե 5 ամսից, 2 տարուց կամ 7 տարուց, միևնույն է, այն տեղի կունենա, որովհետեւ համակարգը ցույց է տալիս, որ փոփոխությունը ներսից, համակարգից չի լինի, ուրեմն պետք է դրսից լինի։
Հոկտեմբերի 11-ը կարող է պատմական օր դառնալ հայկական ֆուտբոլի համար, եթե Հայաստանի հավաքականին հաջողվի հաղթանակի հասնել Իռլանդիայի հավաքականի հետ խաղում։ Գևորգ, այսօր մենք բոլորս ապրում ենք ֆուտբոլով, Հայաստանում մարդիկ խանդավառված են եւ հավատում են, որ մեր ֆուտբոլիստները կարողանան հաղթարել նաեւ այդ պատնեշը։ Իսկ ի՞նչ ակնկալիքներ կան Իռլանդիայում։
Այդ նշանը որ փաստորեն այժմ Իռլանդիայի եւ Հայաստանի հավաքականները պայքարում են B խմբում երկրորդ տեղի համար, որը հնարավորություն է տալիս եւս մեկ խաղ անցկացնել, եւ դա արդեն իսկ հաղթանակի դեպքում կապահովի ուղեգիր Եվրոպայի առաջնություն 2012 թվականի եզրափակիչ փուլ։ Իռլանդիայի հավաքականը իհարկե ավելի շահեկան վիճակում է, այն առումով, որ ի տարբերություն Հայաստանի հավաքականի նրանք բավարարի ոչ ոքին եւ նա խաղում է սեփական հարկի տակ։ Ամեն դեպքում Իռլանդ հայտացիները որոշակի անհանգստություն կարծես զգում են Հայաստանի հետ խաղից առաջ, համենայն դեպս Անդորայի հետ հանդիպումից հետո Իռլանդիայի հավաքականի մարզիչ Ջովանի Տրապատոնին խոստովանեց, եւ այդ իր խոստովանությունը կրկնեց նաեւ երեք բրիտանացի լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում, որ Հայաստանի հետ խաղը այնքան էլ հեշտ չի լինի իռլանդացիների համար։ Մեր թիմը բավական լավ որակական հատկություններ է ցուցաբերում, դրա այդ մեկտեղ Հայաստանի հավաքականը եւս ուժեղ, ես կասեի շատ ուժեղ թիմը, եւ դրա խաղացողները հանդես են գալիս բավական ուժեղ ազգային առաջնություններում։ Այդ իսկ պատճառով մեզ հարկավոր է լինելու 100%-ով կենտրոնանալ նախ եւ առաջ հիմար սխալներից խուսափելու համար, ասել է Տրապատոնին։ Իռլանդիայի հավաքականի առաջատարներից մեկը Էյդեն Մագգիդին Անդորայի հետ ուրբաթորը կայացած հանդիպումից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասաց, այո, 3-7 օրը բավական դժվարին խաղ կլինի, պետք է սակայն հիշել, որ Հայաստանի հետ առաջին հանդիպման ժամանակ հաղթողը մենք ենք։ Իռլանդացի ֆուտբոլային մեկնաբանները, սակայն, այնքան էլ ոգևորված չեն այն փաստից, որ անընդհատ հավաքականի անդամները կրկնում են, որ 2010-ի սեպտեմբերին իրենք հաղթել են Հայաստանին, այն էլ Երևանում։ Իռլանդական հեռուստատեսության մեկնաբաններից մեկը նույնիսկ նշել էր, որ պետք չէ մոռանալ, որ այսօր Հայաստանի հավաքականը անհամեմատ ավելի լավ մարզավիճակում է, քան մի տարի առաջ։ Սրանի պատասխան այդ թոք շոուի մասնակիցներից մեկը, որը հատուկ կազմակերպվել էր նվիրված վաղվա հանդիպման իռլանդական հեռուստատեսության երկրորդ ալիքի եթերում, նախկին կիսապաշտպան Իռլանդիայի հավաքականի եւ Արսենալի նախկին խաղացող Լայան Բրեդին, այժմ բավական հայտնի ֆուտբոլային մեկնաբան, նա նշեց. Ես համաձայն եմ, Հայաստանի հավաքականը հիանալի խաղ է ցուցադրում, սակայն հոգեբանական ճնշումը հայերի վրա անհամեմատ ավելի մեծ է լինելու բանն այն է, որ հայերին Դուբլինի Ավիվա մարզադաշտում միայն հաղթանակ է պետք, իսկ մեր թիմը կարող է բավարարվել ոչ ոքիով։ Մյուս կողմից, իհարկե, իռլանդացիները նկատում են, որ ցանկացած սայթաքում դաշտում ցանկացած սխալ կարող է ճակատագրական լինել իրենց թիմի համար, եւ այս թոքշուի ընթացքում մեկնաբաններից եւս մեկը ասաց, պետք չէ մոռանալ, որ Հայաստանը այս ընտրափուլում 9 խաղի ընթացքում խփել է 21 գնդակ։ Դա ավելին է, քան իռլանդացիները, ավելին։ Եթե մենք նայում ենք մյուս խմբերին, ապա տեսնում ենք, որ ընդհանուր եվրոպական բոլոր հավաքականների շարքում Հայաստանը այս ցուցանիշով 5-րդ տեղում է, զիջելով միայն Գերմանիայի, Շվեդիայի, Իսպանիայի եւ Հոլանդիայի հավաքականներին։ Եվ կա եւս մի հետաքրքիր դիտարկում, եթե 5-6 տարին մեկ եվրոպական ֆուտբոլում իհայտ է գալիս մոտավորապես Հայաստանի հետ համադրելի չափերի եւ ռեսուրսների մի երկիր, որը իրոք դառնում է այդ ընդհանուր փուլի հայտնությունը։ Եթե հիշենք պատմությունը, կտեսնենք որոշ ընդհանրություններ։ 90-ականների վերջին Սլովենիայի հավաքականը նույնպես իր խմբում զբաղեցրեց երկրորդ տեղը, երկու հանդիպում անցկացրեց շատ ավելի ուժեղ Ուկրաինայի հավաքականի հետ, պարտության մատնեց եւ մեկնեց ունեցած 2000 թվականի Եվրոպայի առաջնություն։ Այն ժամանակի դեպքում Սլովենիայի հավաքականի մարզիչը տեղացի մասնագետ էր։ 4 տարի անց Լատվիայի հավաքականը նույնպես տեղացի մարզչի գլխավորությամբ Ալեքսանդր Ստարկովի գլխավորությամբ հաղթեց Թուրքիայի հավաքականին նույնպես այդ փլեյ-օֆ խաղերում և գնաց Պորտուգալիա մասնակցելու Եվրո 2004-ին։ Այնպես որ կարող ենք մենք հուսալ, որ այս անգամ նույնպես տեղացի մարզչի գլխավորությամբ Հայաստանը գուցե կրկնի լատվիացիների և սլովենների։
Լավ, շնորհակալություն Գևորգ, մաղթում ենք բոլորիս հաղթանակ։
Մոլորակ ծրագրին մասնակցեցին Աստղիկ Վեդևյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը, ծրագիրը վարեց Հրայր Թամբրազյանը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը մտադիր է այս շաբաթ դիմել սահմանադրական դատարան, դիմումը վերաբերում է զրպարտության և վիրավորանքի հոդվածի ապաքրեականացմանը։ Օմբուդսմանը իրավաբանական գրասենյակ ունի, որն էլ մշակել էր այդ օրինագիծը, 2010 թվականի մայիսին փոփոխությունը կատարվեց, զրպարտության և վիրավորանքի համար քրեական պատասխանատվությունը հանվեց, դրա համար այլևս չի կարելի մարդ բան տարկել։ Եվրոպական կառույցները ողջունում են այս փոփոխությունը, մամուլի ազատության համար սա կարևոր քայլ է համարում, բայց այդ օրենքը Հայաստանում ապաքրեականացնելուց հետո մամուլը նոր մարտահրավերների առջև կանգնեց։ Նախկին պաշտոնյաները, օլիգարխները մամուլի դեմ հայցեր ներկայացրեցին իրենց պնդմամբ զրպարտանքի կամ վիրավորանքի համար պահանջելով խոշոր գումարների փոխհատուցում։ Դատարանները բավարարում են օլիգարխների և պաշտոնյաների հայցերը։ Օմբուդսմենը մի անգամ արդեն հայտարարությամբ հանդես է եկել, որ դատարանները առաջնորդվեն համաչափության սկզբունքով, միլիոնների տուգանքների վճիռներ չընդունեն։ Նա դժգոհ էր օրենքը կիրառելու ձևից, բայց նրա հայտարարությունը հետևանքներ չունեցավ և ահա նա որոշել է դիմել սահմանադրական դատարան։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ զրուցել է Անուշ Մարտիրոսյանը, լսենք հարցազրույցը։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը գրավոր հայտարարություն է տարածել, ըստ որի նա պատրաստվում է սահմանադրական դատարանում վիճարկել անցյալ տարվա մայիսին զրպարտության և վիրավորանքի ապաքրեականացման վերաբերյալ դրույթը։ Օրենքի փոփոխությունից հետո տպագիր մամուլի դեմ ավելի քան 15 հայց է ներկայացվել։ Կարեն Անդրեասյանը պատասխանեց Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե արդյոք սահմանադրական դատարան դիմելու պատճառը միջազգային կառույցների զեկույցներում Հայաստանի մամուլի ազատության վերաբերյալ սուր քննադատությունն է։
Քննադատությունը չէ, որ ինձ այս պահին դրթում է այս կամ այն քայլը, այլ մտահոգությունն է խոսքի ազատությամբ, ավելի շատ այդ օրենքի կիրառման խնդիրներով գաղափար ինձ ընդունելի էր ապաքրեականացման, ես ինքս եմ առաջարկել, մաս չլինելով օրենքի բուն տեքստի, վերջնական տեքստի մշակմանն ու ընդունմանը, այնուհանդերձ ես համարել եմ, որ օրենքը միջազգային չափանիշներին համահուն չէ, բայց բոլորը տեսնում ենք, որ կիրառման ժամանակ ծագում են խնդիրներ։
Պարոն Անդրեասյան, իզեզ ավելի շատ զարմացրեց օրենքի մեկնաբանությունը, այսինքն այն, թե ինչպես են դա մեկնաբանում պատգամավորները, օլիգարխները, հա, որոնք դիմում են դատարան։
Նշել եմ իմ հայտարարության մեջ, որ ինձ ոչ միայն զարմացրեց, այլ մտահոգեց շատ, թե ինչպես է ընդհանուր առմամբ մեկնաբանվում դատարաններում։ Մեր բոլորի խնդիրն է այժմ ուշադրությունը բևեռել հիմնականում ընդհանուր իրավասության դատարանների վրա, որ ամեն կոնկրետ գործով տեսնենք ինչ է լինում, և նույն ժամանակ սպասենք սահմանադրական դատարանի որոշմանը, որպեսզի տեսնենք այդ կիրառումը վատն է օրենքի պատճառով, թե այդ կիրառումը վատ է վատ կիրառող դատավորի պատճառով։ Միգուցե օրենքի այն դրույթները, որոնք ես վիճարկում եմ, ունեն բավարար իրավական որոշակիություն և հստակություն։
Այսինքն դուք որոշակիացում եք ակնկալում վիրավորանքի որակման հարցում։
Նաև որոշակիություն, թե այդ պատժաչափերը որքան և ինչպես պետք է սահմանվեն, և արդյոք ներկայի զորեղությունը բավարար հստակություն տալիս է դատարաններին, թե ինչքան սահմանվեն ուժերն ու տուգանքները տարբեր գործերով, թե այդքանը բավական է և եվրոպական նախադեպային իրավունքով և մեր սահմանադրության տրամաբանության մեջ, և ընդհանրապես օրենքի վատ կամ սխալ կիրառելիության խնդիր է այստեղ։ Այս և այլ տարբեր հարցերի պատասխաններ պետք է տա սահմանադրական դատարան։
Օրենքը 2010 թվականի մայիսին ընդունվեց, և դրանից հետո բավականին սուր հայտարարություններով են հանդես եկել փորձագետները, հիմնականում նշում են, որ այդ 1 միլիոն կամ 3 միլիոն դրամը հայ լրագրողի համար բավականին բարձր գումար է, հնարավոր է արդյոք այդ գումարի չափը փոխվի։
Օրենքում գրված է մինչև 1 միլիոն և մինչև 2 միլիոն, ուրիշ բանն է, որ մարդիկ դիմում են 2-ը, և զրպարտության և իրավորանքի այդ միացին տիվը դառնում է 3, բայց 3 միլիոնը պարտադիր տիվը չէ։ 3 միլիոն այն բացարձակ մաքսիմումն է, որը պետք է կիրառվի դատարանի կողմից։
Բայց շատ հստակ փաստեր կան, չէ՞, օրինակ ժամանակ թերթից արդեն 3 միլիոն դրամ հոգուտ Ռոբերտ Քոչարյանի գանձելու
մասին։ Ես մեկնաբանելու եւ բազմից եմ ասել, որ օրենքով իրավունք չունեմ մեկնաբանել որևէ կոնկրետ գործ, դիմել եմ ծառայական դատարան, որ այսօրվա օրենքը, որ ինչպես գրված է, նաև քննության առնվի ծառայական դատարանի կողմից, թե արդյոք այս տեքստը, որը գոյություն ունի այսօր, հակասահմանադրական է, թե հակասահմանադրական չէ։
Պարոն Անդրեյան, դուք այսպեսի ձևակերպում եք գրել,
որ գրել եմ, որ վատ դատավորը, անօրեն դատավորը վարկապեկում է թե լավ դատավորին, թե լավ օրենքը, թե լավ օրենսդրությունը, թե մեր պետությունը։
Պարզ է, բայց սահմանադրական դատարանը իր դիազորությունների շրջանակում ինչ կարող է անել այդ դեպքում։
Կարող է հակասահմանադրական ճանաչել օրենքը, եթե այն հակասահմանադրական է, այսինքն եթե դրանով վտանգվում է սահմանադրական դրույթը, օրինակ հոսքի ազատության դրույթը 27 հոդվածը, կամ կարող է հիմնավորումներում եւ մեկնաբանություններով ուղղորդել դատական պրակտիկան ճիշտ իրավական ընկալումների դաշտ։
Կառավարությունը հայտարարել է, որ եկող տարի մտադիրը զգալիորեն ավելի հարկեր հավաքել։ Կառավարության այս մտադրության եւ իրականացման հնարավորության մասին հաղորդում է պատրաստել Սարգիս Հարությունյանը, լսենք նրան։
Հայաստանի արդյունաբերողների եւ գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը այսօր իր մտահոգությունը հայտնեց գալիք տարվա պետ բյուջեով նախատեսված հարկերի հավաքման աճի կապակցությամբ։ Հիշեցնենք, 2012 թվականի պետ բյուջեով նախատեսված է այս տարվա համեմատ 82.2 միլիարդ դրամով ավելացնել հարկային եկամուտներն ու պետական տուրքերը եւ 18.6 միլիարդ դրամով էլ պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարները, ընդհանուր ավելացված գումարը կազմում է շուրջ 101 միլիարդ դրամ։ Հիշեցնենք նաեւ, որ այս սեպտեմբերի 29-ին կառավարության նիստի ժամանակ, երբ ֆինանսների առաջին փոխնախարար Պավել Սաֆարյանը ներկայացրեց գալիք տարվա պետ բյուջեի եկամտային մասը ու հրապարակվեցին վերոյշյալ թվերը, պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը կասկած հայտնեց, որ գալիք տարի կհաջողվի հավաքել ավելի քան 100 միլիարդ դրամի գումար։ Հայաստանի պատմության մեջ հարկային եկամուտների նման աճը չի նախատեսվել, այն էլ ճգնաժամային շրջանում։ Շատ լուրջ կասկածներ ունենք, որ այդ հարկերը կհավաքվեն։ Այդ օրը կառավարության նիստի ժամանակ մասնավորապես հայտարարեց Խաչատրյանը, վերջինիս ինչպես հայտնի է հակադարձեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, թե եկամուտները պետք է ավելացվեն հարկային բազայի ընդլայնման ու վարչարարության ուժեղացման շնորհիվ, եւ դա միանգամայն իրատեսական թեև լուրջ խնդիր է, նշել էր վարչապետը։ Լսենք, թե այսօր լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցի ժամանակ ինչ ասաց Արսեն Ղազարյանը։
Մենք վերջերս նախագահության անդամներով հանդիպում ունեցանք հանրապետության նախագահի հետ, օրակարգային հարցերից մեկն էլ դա էր, եւ մի քանի բան հնչեցրեցինք նախագահի մոտ, որը լիովին ըմբռնվեց, որ չենք կարծում 101 միլիարդը շատ մեծ բեռ է, եթե հարկում իրականացվում է այս ճյուղերի հավասարապես, եթե այս տվերային տնտեսության աստիճանը կտրուկ է նվազում, եթե մենք արտոնյալ պայմանական ասած հարկային իրավական դաշտում աշխատող գործարանների քանակը կտրուկ նվազեցնում ենք, այդ դեպքում այդ 101 միլիարդը հնարավոր է հավաքել։
Իսկ ձեր կարծիքով ներկայում արտոնյալ հարկային դաշտում աշխատող գործարարներ շատ կան, հարց ուղեցինք Ղազարյանին։
Կան ճյուղեր տնտեսության, ես չեմ ուզում նամներ տալ, որտեղ ստվերը բավական դուրս ծավալ է կազմում։ Սա մի կարևոր հանգամանք է, որտեղ անառողջ մրցակցային մթնոլորտ է եւ ակամայից կարծեք թե բոլոր խաղացողները մնում են այդ դաշտում, որպեսզի մրցունակ լինեն եւ կարողանան շուկայում պահպանվել։ Կան ճյուղեր, որտեղ ակնհայտ է գերակա դիրք ունեցող գործարանների մրցակցային առավելությունը այդ իմաստով, որը խաթարում է այդ ճյուղում հավասար մրցակցությունը։ Խանակով չասենք շատ են, բայց որ դեռևս անելիք շատ կա եւ պետք է օլիգոպոլիաների վերջը տալ, ես դա հետ համաձայն։
Գալիք տարվա պետական բյուջեն կազմելու է 1.42 միլիարդ դրամ, այդ գումարից 910 միլիարդը հավաքելու է պետությունը տարբեր հարկերի, մաքսերի, տուրքերի, վճարների միջոցով։ Չբավականացնող մոտ 132 միլիարդը կամ պետ բյուջեի պակասուրթը փակելու համար Հայաստանը պետք է վարկ վերցնի կամ օգտագործի այլ հնարավորություններ։ Հիմա վերադառնանք այդ 910 միլիարդին, որը պետք է հավաքեն Հայաստանի պետական մարմինները։ Ահա այդ գումարի 96% կամ 874.3 միլիարդ դրամը պետք է հավաքի հենց պետ եկամուտների կոմիտեն, ու ինչպես նշեցինք, հաջորդ տարի Գագիկ Խաչատրյանի ղեկավարած գերատեսչությունը պարտավոր է շուրջ 101 միլիարդ դրամով ավելի շատ գումար հավաքել, քան այս տարի։ Տնտեսագետ Բաբկեն Թունյանն այսօր Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում հիշեցրեց, որ մեկ շաբաթ առաջ հեղինակավոր Forbes հանդեսի կողմից հրապարակած լավագույն երկրները բիզնեսով զբաղվելու համար վարկանիշային ցանկում, ուժ ներառված են աշխարհի 134 երկրներ, Հայաստանը զբաղեցնում է 89-րդ հորիզոնականը եւ այդ առումով յետ է մնում իր երեք հարևաններից՝ Վրաստանից, Թուրքիայից ու Ադրբեջանից։ Ցանկը կազմելու համար օգտագործվել են 11 չափանիշներ, եւ այդ չափանիշներից մեկի հարկային բեռի առումով մեր երկիրը զիջում է արդեն իր բոլոր 4 հարևաններին։ Այսինքն, տարածաշրջանում հարկային բեռը ամենածանրը հենց Հայաստանում է։
Այս պայմաններում, երբ որ եկամուտները բյուջեի հաջորդ տարվա ավելացնում են, դա բնականաբար ենթադրում է, որ հարկային բեռը ծանրանալու է։ Չնայած ասում են դրույքա չափերի փոփոխություն չի լինելու, բայց ամեն դեպքում ավելի շատ եկամուտ որ հավաքեն, դա ինչ որ վարչարարական մեթոդների շնորհիվ է լինելու ու ավելացնելու ընդհանուր հարկային բեռը։ Բայց բացի դրանից, այս ցուցանիշից բացի հարկերի աճը իր հերթին նաև ուրիշ ոլորտների վրա է բացասական ազդեցություն թողնելու, նույն կոռուպցիայի դեմ պայքարի վրա, նույն բյուրոկրատիայի վրա, այսինքն ընդհանուր բիզնեսի վրա բացասական ազդեցություն է ամեն ինչ։
Ինչ դուք կարծում եք, որ հարկային եթե նպատակ ավելացնել հարկերը, դա կոռուպցիոն ռիսկերը կբարձրացնի շատ։
Անպայման, որովհետև եթե այդպես 4 հանձնարարական է դրվում ցուցանիշը կատարելու ամեն գնով, ինչքան էլ մենք խոսենք, որ բարեփոխումներ են կատարվում, ինչքան էլ որ խոսենք, որ սպասարկման որակ ենք բարձրացնում, թափանցիկ են աշխատում, միևնույն է, օրինակ կոնկրետ տարածքային հարկային տեսչությունների պետերը իրանք ոչնչի առաջ կանգ չեն առնելու այդ ցուցանիշը կատարելու համար, որտեղ իրանցից վերջում արդյունք են պահանջելու։
Նշենք նաև, որ օրվա ընթացքում մեզ չհաջողվեց մեկնաբանություններ ստանալ Պետեկամուտների կոմիտեից։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը Երևանում մեկնարկում է օտարագիր հայ գրողների 4-րդ համագումարը, եւ այս առիթով գրողների միությունում մամուլի ասուլիս է անցկացվել։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Աշխարի տարբեր երկրներում ապրում ու օտար լեզուներով ստեղծագործում են հայազգի բազմաթիվ գրողներ, ովքեր ժամանակ առ ժամանակ համախմբվում են Հայաստանում, մասնակցելու գրական մի համաժողովի, որ տարիներ առաջ նախաձեռնեց Հայաստանի գրողների միությունը։ Հենց այնտեղ էլ վաղն առավոտյան կբացվի հերթական, արդեն 4-րդ օտարագիր հայ գրողների համաժողովը։ Այս համաժողովների նպատակը դրսում ապրող հայազգի գրողներին, մեր գրական շրջանակներին, նաև մեր հասարակությանը ճանաչելի դարձնելն է։ Եվ հենց այս համաժողովների շնորհիվ թարգմանվում ու հայ ընթերցողին հասանելի են դարձնում նանցից շատերի ստեղծագործությունները, ասենք օրինակ Փիթեր Բալակյանի, Փիթեր Սուրյանի, Նանսի Գաբրիելյանի, Փիթեր Նաջարյանի եւ Ալյոց ստեղծագործությունները։ Մինչ համաժողովի բացումը գրողների միությունում այսօր հրավիրած ասուլիսին գրողներության նախագահ Լևոն Անանյանն ասաց.
Օտարագիր հայ գրողներին համախմբելու գաղափարը ծնվեց սրանից 6 տարի առաջ, 2005 թվականին մենք նրանց փորձեցինք կապել Հայաստանի հետ, եւ ահա 4 համաժողով 2 տարի 1։
Ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի եւս համաժողովից առաջ թարգմանաբար լույս են տեսել մի շարք հեղինակների գործեր, որոնց շնորհանդեսները տեղի կունենան արդեն համաժողովի ընթացքում, մասնապես Սահկաձորում անցկացվելիք աշխատանքային 3 օրերին։ Կներկայացվի ամերիկահայ գրող Փիթեր Սուրյանի «Դարպաս վեպը» եւ ժամանակակից ամերիկահայ պատմվածքը Արամ Արսենյանի թարգմանությամբ, Ալեքսանդր Թոփչյանի թարգմանությամբ լույս է տեսել ֆրանսահայ գրող Վարդենի Բեդանյանի «Աստվածամոր նրբանցքը» խորագրով կենսապատումը, ֆրանսիայի մշակույթի նախարարության աջակցությամբ նաեւ Վահե Գոդելի ճամփորդի «Արյունը» խորագրով գիրքը, կրկին Ալեքսանդր Թոփչյանի թարգմանությամբ եւ այլ գրքեր։ Համաժողովն այս տարի հայկական ճակատագիրը օտարագիր հայ գրողների ստեղծագործության մեջ խորագիրն է կրում, եւ այսօր ասուլիսին ներկաներից յուրաքանչյուրն ասում էր, որ հայկական ինքնությունը նաեւ իրենց ճակատագիրն իհարկե չէր կարող որոշակի դեր չխաղալ իրենց գրական ստեղծագործական կյանքում։ Թարգմանիչ Արամ Արսենյանի համոզմամբ
թվում է բոլոր օտարագիրներն էլ սկզբում թե վերջում անդրադառնում են իրենց ինքնության, այսինքն հետ են վերադառնում են դեպի ինքնություն։ Այդպիսի մի դեպք ինձ հետ եղավ, երբ որ Վիգեն Բերբերյանի «Դասկապիտան» այդպիսի վեպ ունի, շատ հանրահայտ վեպ, մի հատված էի թարգմանում, թվում էր թե ընդհանրապես հայկական թեմա չկա, բայց էլի մի նախադասություն կար, որ հայերեն լեզվի նման եւ այլն եւ այլն, այսինքն ցանկացած օտարագիր հայ գրող ինչ որ տեղ, ինչ որ պահի թեկուզ 1% անդրադառնում է իր ինքնությանը։
Ամերիկահայ գրող Պողոս Գուբելյանն էլ շատ կարևոր է համարում այս համաժողովը։
Այն օգուտը ունի, որ մեզ իրար մոտ կբերեն, կեղպայրացնեն, հետո այդ արդասահմանի մեջ որ փացածի սկացում ունենք մենք, նեխած սկացումը, եւ որ համաժքումարներու կան կտեսնենք, որ միշներն ալ, միշ մասնագիցներն ալ նույն պրոբլեմներ ունին, նույն հարցերը, եւ կեղպայրանան իրարու հետ, որտեղ նույն քրագանության, նույն ժողովրդին ծառայելու համար մոտ ճամպայ ելացենք, հոգ չէ թե ինչ լեզվո կգրենք։
Այս տարի համաժողովին հրավիրված է 32 գրող տարբեր երկրներից, արդեն ժամանել են եւ այսօր ասուլիսին մասնակցում էին Քեթի Սալիբյանն ու Պողոս Կուբելյան Միացյալ Նահանգներից, Կանադայից Ալեն Ուայթհորնը, Ֆրանսիայից Վարդենի Բեդանյանը, Իրանից Խոսրով Խաջաբյանը, Թուրքիայից Մկրտիչ Մարկոսյանը, Ռումինիայից Մադլեն Գարագաշյանը եւ այլք։ Իսկ թե որքանով օտարագիր հայ գրողների ստեղծագործությունները կալի հայ գրականության մաս համարել հասարակ, ապա ըստ Ալեքսանդր Թոփչյանի,
ինչպես որ Շեքսպիրը դարձավ մեր հայ թատրոնը ձևավորող հեղինակներից մեկը, չլինելով հայ, ինչպես որ Վիլյամ Սարոյանը, անգլերեն գրող, որոշակի ազդեցություն ունեցավ ոչ միայն մեր գրականության, ոչ միայն մշակույթի, նաև մեր ազգային հոգեբանության վրա, բոլոր արվեստի տաղանդավոր գործերը դրական ազդեցություն են ունենում, այդ թվում և օտարագիր հայազգի գրողները։
Բացի այդ, հարցն ունի նաև իր քաղաքական կողմը, շեշտում էր Ալեքսանդր Թոփչյանը։
Սա մեզ համար քաղաքական մեծ կապիտալ է, և մենք պիտի կարողանանք ամբողջացնել և ծառայեցնել մեր ազգային նպատակներին, մանավանդ որ նրանք արդեն այդ աշխատանքը անում են իրենց ստեղծագործությունները, շատերը նաև իրենց հասարակական գործունեության մեջ և անձնական մասնավոր կապերում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։